Вие слушате брифинг на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов след заседанията на обществените съвети, който се проведе на 1 октомври.
Здравейте, колеги, искам да се извиня в началото за закъснението и да ви благодаря за проявеното търпение. Както знаете, тази сутрин при нас се проведоха обществени съвети в различните видове транспорт, както и по информационни технологии, за което сега министър Папазов ще ви запознае. Заповядайте.
Ами днес на всички съвети започнахме с една и съща тема. Запознахме ги с какво правим за следващия програмен период в всички конкретни сектори на транспорта. Приоритетните проекти, които се опитваме да защитим в момента, и искахме тяхното мнение. По почти всички, бих казал всички проекти, които сме предложили, получиха пълната подкрепа от колегите от Обществения съвет. За останалите неща, които разглеждахме, важно е да се знае, че бяха разгледани няколко наредби, които вече са представени на сайта на Министерството. Едната наредба е в морския транспорт, която урежда един от давна наболял въпрос с удостоверенията за експлоатационна годност на пристанищата, които се даваха преди със срок от 3 години. Сега те ще бъдат без срок, което ще облекчи значително бизнеса при поява на потенциален инвеститор. Тук се говори не само за тези пристанища, които са дадени на концесия, а и такива, които са с частни оператори, придобити през годините, каквито са корабостроителниците, рибарски пристанища бивши, които сега имат статут на пристанища за регионално, от регионално значение. Тази наредба предвижда удостоверенията за експлоатационна годност да се дават за срок от 35 години, колкото е и при концесионираните пристанища, за да може при поява на един клиент те да имат възможност да инвестират в тези територии, защото сега имаше наистина много сериозна пречка при наличие на удостоверение за експлоатационна годност. Много от инвеститорите се отказваха от инвестиция по простата причина, че казват, след това не се знае дали на вашето пристанище ще бъде подновено това удостоверение за експлоатационна годност. Сега наредбата предвижда проверка да се прави в срок от 3 години, но удостоверението се за целия срок, за 35 години, и ако има нарушение, то може да бъде отнемано. Ако няма такова, просто ако няма нарушение, всичко е наред, просто то се продължава да действа. Това е от особена важност и беше подадено като инициатива още от първия обществен съвет. Наредбата днес трябва да бъде качена на сайта на Министерството. Също така разговаряхме с въздушния транспорт за инициативи, които приехме още от предните обществени съвети, главно за таксите на летище София за малките самолети. Удовлетворени са всички предложения, които бяха подадени и са включени в наредба 5. Също така наредбата за леката авиация вече е внесена и също се предстои да бъде внесена в Министерски съвет. Наредбата за леката авиация са взети предвид всички предложения, които бяха представени от браншовите организации. В автомобилния транспорт беше представен новият директор на автомобилната администрация, който представи програмата си за преструктуриране на автомобилната администрация и за първите стъпки, които ще предприеме той. Бяха подкрепени почти всички негови предложения от автомобилната администрация. Отново обсъдихме въпроса с таксиметровите превози, дали да бъде въведен патентен данък или не, защото ние се нуждаехме наистина от изчистено мнение на браншовите организации. За сега поне постъпват две предложения, половината долу-горе от бранша са за, другите са против. Докато не се изясни тяхното мнение, ние няма да предприемем никакви стъпки за промяна на законодателството в тази част. Имаше за и против. Относно реципрочни мерки, които да бъдат взети спрямо турската страна по прилагането на комюнике 68, предстои тази седмица да се направи една работна група между всички превозвачи и новото ръководство на автомобилната администрация, на която такива стъпки да бъдат обсъдени, които, разбира се, след още едно обсъждане с турската страна ще започнем да въвеждаме, ако те не престанат с прилагането на комюникето в някои от случаите, които според нас те неправомерно глобяват български превозвачи. Имаме до момента, ако не се лъжат, 12 случая на такива наши водачи, които са глобени на турска територия. Основанията са най-различни. Три от глобите според нас и според специалисти от автомобилната администрация са действително права е турската страна, има нарушения от българските водачи, но за останалите мислим, че една част ще отпадне, след като предоставим целият масив на разрешителните, които ние сме дали от нашата администрация на турската митница, която да проверява номерата на разрешителните. Днес по това се договорихме и по всяка вероятност другата седмица ще предоставим нашия масив от данни. Едната причина е именно това. Твърдят, че някои от разрешителните са фалшиви. Второто нарушение, за което се спира, на наличие на товар с произход от две различни страни, за която, примерно, нашия превозвач притежава само от едно място разрешително, но в този случай действително произхода на стоката няма нищо общо с място на товарене и на експедиция съответно на товара, което според нас е неспазване на международните изисквания, и този въпрос ще бъде отново дискутиран. Мисля, че три са такива от случаите. Общо взето, аз ви казвам, от всички доказано нарушение има на наши водачи в три от случаите. Другите всичките според нас са би трябвало да не бъдат глобявани водачите. И този въпрос обмислиме. Нямаме все още изчистено мнение по въпроса. Аз ще изчакам, разбира се, господин Ганев да навлезе в работата и да направи своите срещи през следващата седмица с всички браншови организации по сектори, примерно с таксиметровите превози, тези, които се занимават с превоз на товари и на пътници, разбира се, с школите за обучение и издаване на шофьорски книжки, изпитите, също така с автосервизите, поставиха също много въпроси. Ще го изчакам да, разбира се, да направите свои срещи, след което действително ние ще изчистим и нашата си позиция спрямо турската страна. Това е, което сме направили до момента. За железопътния транспорт отново бяха обсъждани, разбира се, закона за железопътните услуги в България. Там мисля, че повечето от позициите бяха изчистени и се надяваме в комисията към парламента по транспорт да бъде изяснени всички до сега недоразумения, които бяха допуснати тук. В последния съвет беше приет правилника за работа на съвета. Създадаха се три работни групи. Също беше обсъден правилника за работа на тези групи, как ще се вземат решения в съответните групи и в съвета. Всичко е уточнено. Отново беше дискутирана темата за бройката хора, които ще останат без получаване на цифров сигнал. Беше потвърдено това, което и ние мислим, че тази бройка в никакъв случай не може да бъде 1 милион, както отново твърди КРС. Тук, разбира се, беше зададен въпроса защо става този диспут между нас чрез медиите. Ние, разбира се, не смятаме, че има някакъв диспут или някакъв спор между нас. Те изразяват своето мнение, ние изразяваме нашето, но още повече, че всичко по цифровизацията, правилата са изработвани в по-голямата си цялост от КРС. Най-малкото е интересно защо се възбужда този така диалог. В петък ще имаме пълната картина и информацията колко са на населените места и колко са хората, които остават без сигнал. Да, предполагам, че в петък ще имаме пълната картина. Поне това е обещанието от колегите тук от Министерството на транспорта, след което ще обсъдим мерки, които да позволят особено хората, които са в по-затруднено положение, как да бъдат подпомогнати, за да получават този сигнал. И разбира се, тези мерки ще бъдат предложени на Министерски съвет, за да се вземе решение. Не мога да ви кажа нищо по този въпрос, защото не съм запознат. От сутринта съм тук в тая зала, не съм излизал почти. Така че не съм запознат с неговото предложение. Разбира се, че всичко може да бъде обсъдено.
А варианти субсидии?
Ами, всичко е въпрос на диалог и въпрос на допустимост по нашето законодателство, дали може да стане. Разбира се, знаете, че всяка такава мярка, която влиза като държавна помощ, трябва да бъде обсъдена и с комисията, така че ние не можем веднага да вземем такова решение.
Разбира се, бихме следвали финансови санкции за Република България, което е нежелан ефект от държавата.
Да, това е така.
Ако сте получили списък, в което може ли да очакваме, че сряда в Министерския съвет ще имате вече някакви готови предложения?
Предполагам, че ще имаме.
А след си по принципа да си ги следите това като господин Бошков, хора, които нямате да видите в момента, ако не вашите предизвикани данни да.
Ами вижте, аз мога да коментирам това, което ние разполагаме като данни. По една методика през 2011 година е изчислено, че в момента ефирен сигнал получават 19% от българското население. Имат нагласата да гледат по ефирен сигнал. Има подобна методика и от миналата година, която казва, че този контингент от хора е намалял на 14% и половина. Ако сметнем по най-груба сметка, че 5% от тия 14% и половина ще останат без сигнал или дори от 19, няма как да се получат цифрите, които от КРС казват. Така че, за да получим пълната картина, ние трябва да имаме ясната представа къде наистина няма сигнал.
Това е. Вече сигнали на
В смисъл, на много хора, които се обаждат и казват, да ви поставят.
Нямаме такива сигнали масови. Имаме, разбира се, от отделни лица. Имаме такива сигнали, имаме и за някои от населените места вече информация, но не е такъв проблема, защото може да се представите, че ако 1 милион човека нямаха вчера сигнал, тук ситуацията ще бъде доста по-различна, отколкото е в момента.
А искали ли сте информация за комисията за регулиране на съобщенията, колко са абонатите на кабелни и на сателитни оператори?
В тази статистика, която ви казах и по тая, това изследване, което е правено...
Над 80%
от статистика. Бройките, колко са абонати?
80% от населението на държавата гледа по платен начин телевизия.
81% даже е
по-платен. Ако върна, абонати ми интересува колко се знаете. Не процент, абонати.
Броя абонати?
Да. Защото това е
време
на държава.
Не мога да ви дам аз информация, лично в момента. Не, аз лично нямам такава информация.
Ми... Други въпроси имате ли?
Да. Радио К2. Общото събрание на акционерите на БТК обесили златната акция на държавата. Съжалявам, колеги, важно е. Прехвърлихте всички комуникации на Цветан Василев, който създава проблеми при цифровия телевизионен сигнал. Защо концентрирате комуникациите и парите в едни ръце? И не става ли сигурността на България заложник по този начин? Благодаря.
Аз само мога да ви отговоря за моите си действия. Не съм отговорен за действия преди мен. На 17 април е взето решението на поверително заседание на Министерски съвет за затваряне на клоубек клаузата и за прекратяване на някой от точно така, на 17. Ако не съм лъжа, 17 април беше, мисля, че съм точен в датата. На поверително заседание е станало на Министерски съвет по обясними причини, защото договорът е конфиденциален. Там е решено какъв да бъде размера на клоубек клаузата, която е предвидена в приватизационния договор, и освен това са решени споровите относно изпълнението на приватизационния договор. След тази дата единствената методика, по която може да бъде освободена златната акция, е при поискване от страна наша. Такова събитие няма. Или в 14-дневен срок след поискване от акционерите на останалите акции. На 16 септември беше поискано такова събрание да бъде направено общо. Ние не бяхме готови и помолихме, тъй като аз трябваше да се запозная с абсолютно цялата документация, за да мога да взема решение. Разбира се, поставих го този въпрос на Министерски съвет, защото е от изключителна важност според мен за държавата. Бяха проверени абсолютно всички документи по изпълнението на договора. И при наличието на няколко важни условия, едното условие да е минало 5 години, очевадно е минало, защото договорът е от 2004 година. Второто условие, цялата сума от клоубек клаузата да бъде постъпила в държавния бюджет. Имаме уверението от Министерството на финансите, че това е станало и са постъпили 100% средствата по клоубек клаузата в бюджета. И третото условие е да бъдат изпълнени всички условия по приватизационния договор. Знаете, Агенцията по приватизация и след приватизационен контрол е тази, която отговаря за изпълнението на договора, и имаме писмо от тях, с което те считат, че договорът е изпълнен на 100%. След което ние взимахме съответно нашето решение и аз упълномощих официално лице от на базата на това решение на Министерски съвет, разбира се, което взимахме преди това, да гласува за освобождане на акцията. Това е, което мога да ви кажа. Всичко друго, вие знаете начина, по който можете да получите допълнителна информация.
Благодаря ви, колеги, за вниманието. Готови ли сте?
Така че съжалявам, повече не мога да отговоря на този въпрос. Вече трети път ме питате едно и също нещо.
Вие слушахте запис от брифинг на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов след края на заседанията на обществените съвети, който се проведе на 1 октомври.